Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee.
Hyvät ihmiset, tervetuloa tälle aaltopituudelle ja Romanschatzin maamikirjan uudelle sivulle. Jazzpianisti Thelonious Monk sanoi joskus, että musiikista puhuminen on suurin piirtein sama kuin arkkitehtuurista tanssiminen. Eli jotain aivan älytöntä dadaistista ja turhaa. Ja sitä ryhdytään nyt tekemään oikein 55 minuuttia putkeen. Aiheenamme on suomalainen musiikki ja kanssani suutaan soittamassa ovat muusikko, kapellimestari, tuottaja ja suomalaisen viihdemusiikin pikkuhiljaa harmaantuva eminenssi Pedro Hietanen. Tervetuloa.
Kiitoksia. Hiljaa harmaantuva.
Ja Helsingin Sanomien musiikkitoimittaja, kriitikko, pianisti ja Finlandia palkittu tietokirjailija Vesa Sirén. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Jos tällä asiantuntemuksella ei saada suomalainen musiikki hoidettu, niin ei sitten millään.
Tunnissa.
Tunnissa nimenomaan. Joo. Et sä olisi voinut vähän tiivistää tätä aikaa.
No, mutta eihän meillä ole kuin klassinen ja viihdemusiikki.
Ai niin, no joo, no siinä tapauksessa.
Kumpaan sä laitat metallimusiikin? Meidän täytyy puhua metallimusiikista.
Mielenkiintoinen kysymys. Hän aloitetaan heti väärästä päästä. Onko metallimusaa, onko se klassista vai viihdemusaa?
No, sä aloitit.
No en mä tiedä, mutta hirveästihän siellä on klassista taustaa näillä, että niin... Toi Roopellahan on klassinen tausta ja niin on. Aleksi vetää Children of Bodomissa ihan sujuvasti Roopen Vivaldi ja Sibelius sovituksia.
Kyllä, joo. Onhan siinä nyt klassista ilman muuta ja tietenkin nyt Nightwishin laulaja tällähän on jo ihan klassikko, ainakin edellinen.
Niin. Me voidaan sopia niin, että jos se musiikin parissa viihtyy, niin sitten se on viihdemusaa.
Joo, totta kai, mutta siis sitten on muitakin tasoja kuin viihtyminen.
Mutta siihen syvään psykologiaan mennään vasta noin puolen tunnin kuluttua. Meidän täytyy kuitenkin tässä järjestyksessä ja lineaarisesti hoitaa tämä. Mikä on suomalainen musiikki? Siitä puhutaan jatkuvasti. Sitä organisoidaan, rahoitetaan, haukutaan, kritisoidaan, tehdään. Mikä se on? Mitä tekee musiikista suomalaisen?
Tämä on niin helppo, että Perro voi aloittaa, eikö?
Ai onko?
Musiikista tekee suomalaisen musiikin säveltäjät ja suomalaiset itse. Ei muut voi tehdä suomalaista musiikkia.
No, Maamme laulu on saksalaisen säveltämä ja sen sanat oli ruotsinkielisiä.
Niin, se ei olekaan suomalaista musiikkia.
Siis totta kai niin maahanmuuttajan, kuten Paasiuksen, niin, no, joka on elänyt jo pitkään Suomessa, kun hän on säveltänyt sen, niin totta kai se on suomalaista musiikkia.
Niin, nimenomaan. Niin.
Onko, siis suomalainen musiikki voi olla suomalaisen säveltämä tai esittämä tai sanoittama? Jos suomalainen kirjoittaa Japanissa jonkun biisin, niin onko se sitten suomalaista musiikkia?
Jos se on hyvä, niin me omimme sen.
Ilman mielellä. Muuta me otamme heti sen.
Ja aivan niin kuin urheilussa. Jos kyllä, joku on hyvä, niin,
joo. Niin
se saa mennä NHL:ään pelaamaan johonkin saksalaiseen operaan laulamaan, mutta maajoukkueeseen se haetaan sitten takaisin.
Selvä.
Juuri näin.
Hyvä. Eli suomalainen musiikki on se musiikki, jota suomalaiset ja muut kokevat suomalaisiksi.
Juuri näin.
Eikö tämä olisi hyvä
on.
Määritelmä?
Hieno määritelmä.
Tehdään nyt loppu, jos se on mahdollista, tästä vanhasta ikuisesta legendasta, jossa on legenda. Että onko Maamme laulu sitten oikeasti laiskasti kopioitu saksalainen masurkka tai juomalaulu?
Niitä, no masurkka menee Puolaan päin, mutta tähän lähtee siitä, että Maamme laulu oli sävelletty jo muutamia kertoja. Jopa Runeberg itse oli säveltänyt sen. Kyllä. Sitten Paasius teki siihen sellaisen melodian, joka iski tosi lujaa. Ja niin siitähän tuli myöhemmin Suomen ja myös Viron kansallislaulu. Että jotainhan siinä melodiassa
kaksikin
oli.
Kaksikin kertaa se oli Viron kansallislauluna.
Ja Sitten nuori musiikinopiskelija Robert Kajanus huomasi myöhemmin, että heitä muistuttaa jonkun verran hahaa saksalaista juomalaulua nimeltä Der Papst lebt herrlich in der Welt, jonka pystyy päiväämään parikymmentä vuotta aikaisemmalle ajalle. Mutta jos katsot tätä melodiaa, mä näytin sen äsken Pedrolle, se löytyy esimerkiksi Matti Vainion Passius elämäkerrasta, niin eihän se sama ole. Se on hyvin samankaltainen, mutta ei sitä nyt voi sanoa, että se on yksi yhteen tai ihan lähelläkään
ei
yksi
se
yhteen.
Ei se ole lähelläkään mun mielestä.
Eli jos tästä tulisi oikeusjuttu, niin se ei menisi läpi. En usko.
Ei menisi läpi, niin sen sijaan voidaan sanoa, että siinä on niin kuin samankaltaisia juttuja, mutta ne jutut oli ajan hengessä ja niitä on monessa muussakin laulussa. Myös monessa muussa Paasiuksen laulussa on samanlaisia juttuja. Mutta Heikki Klemetti, joka oli sitä mieltä, että mikään ruotsinkielinen tai mikään muualta tullut ei voi olla hyvä, niin hänhän nosti tästä hirveän äläkä vuonna 1932 ja muistat, minkälaisia aikoja silloin elettiin. Toisaalta ei ole mitään lakia tai muuta, joka sanoo, että tämä on kansallislaulu. Ei ainakaan vielä joku vuosi sitten ollut. En usko, että tilanne on muuttunut. Tämä on käytäntö, joka yleistyi ja vakiintui oikeastaan vasta talvisodan aikana ja sen jälkeen. Vielä 30-luvulla niin tietyt piirit pitivät Genetsin Suomi herää niin kuin parempana kansallislauluna ja jopa lauloivat sitä samaan aikaan, kun toiset lauloivat maamme laulua, mistä tuli hyvin suomalainen kakofonia.
Sitä paitsi, jos tarkkoja oltaisiin, ja tässähän ollaan, Suomella ei virallisesti ole kansallishymniä. Mm. Se ei ole ankuroitu missään laissa, se on vaan vakiintunut.
Nimenomaan. Joo. Ja näin on monessa muussakin maassa. Ja sen takia se tavallaan legitimoi sen aseman vielä enemmän kuin joku muu. Että niin, kuka lainsäätäjä nyt lähti sanomaan, että niin pitää vakiinnuttaa jotain, joka on täysin vakiintunut, tai pitää muuttaa jotain, mikä laki ei ole koskaan niin tällaiseen asemaan asettanut.
No Venäjällähän tapahtui tämmöinen... No Venäjällä, siellä oli ensin oli Neuvostoliiton kansalaislaulu, sitten se muutettiin vähäksi aikaa, nyt se otettiin takaisin. Joo. Ja siinä näkee myös, että sitä voi vaihdella.
Ei se ole mikään. Molemmissa tapauksissa niin taustalla oli Marseljeesin pelko. Että niin, Neuvostoliiton alkuvuosinahan siellä laulettiin Marseljeesia ja ajateltiin, että täytyy olla jotain muuta. Ja niin myöskin siinä, että maamelaulu vakiintui Suomessa, niin johtui osittain siitä, että niin ajateltiin, että jotain muuta nyt täytyy olla, koska muuten opiskelijat ryhtyvät laulamaan Marseljeesia ja mitä kaikkea siitä.
Sekin on väärän maan kansallislaulu. Mutta joku hymni pitää olla siltä varalta, että Suomi pääsee joskus osallistumaan ja voittamaan vaikka jalkapallon MM-kisat tai jotain vastaavaa.
Lentopallon ehkä. Se on lähempänä.
Kaukalopallon.
Niin. Shakin.
Mun ensikosketus suomalaisen musiikin kanssa tapahtui vuonna 1975 muistaakseni. Mun isä toi kotiin sellaisen kirjan Maailman lauluja, Lieder der Welt. Siinä oli yksi suomalainen biisi. Se meni näin. Ja mein Schatz ist wunderschön, ich lieb sie schon lange, wenn sich auch die Leute drehen, nach der Bohnenstange, hei du, jalala.
Vaikon kaita luin.
Silloin siitä yhdestä biisistä täysin virheellisen käsityksen, nimittäin sellaisen, että suomalaiset ovat varmaan hilpeä kansa. Ja kun mä sitten tänne tulin asumaan, niin huomasin hyvin nopeasti, että tämä on hyvin harvinainen kappale tämä. Yleensä täällä alkaa biisi itsemurhalla ja siitä mennään sitten alaspäin.
Niin, suomalaiset ne nauraakin mollissa. Mutta iskelmishän toi nyt on todella totta, että jos otetaan vaikka tangoja, niin kyllä duuritangoja on tosi vähän. Ja ainoa, mikä tulee heti mieleen, on Nuoruustango, josta tuli. Ja sekin oli tarkoitus olla alun perin niin kuin vähän ironinen huumoribiisi tähän elokuvaan Kreivi. Ja tosiasiassa, sitten kun se alkoi, oliko se Kiti Neuvonen, joka se lauloi, niin siitä tuli kauhea hitti, eikä siinä ollut huumori häivääkään suomalaisten mielestä, vaan se oli kaunis, mutta se oli duuribiisi, tai on.
Hyvä. Se on silloin.
Kyllä.
Onko klassisella puolella, voiko siellä tehdä samoja havaintoja? Onko Sibeliuksen tuotannosta yli puolet mollissa?
Joo, tämä on mielenkiintoinen juttu siinä mielessä, että niin varhaiset kriitikothan näkivät, että Sibelius on vähän turhan synkkää, että suomalaisen musiikin tulisi olla sankarillisempaa ja voitollisempaa. Ja Sibelius jossain määrin mukautui siihen siinä mielessä, että sitten kun tuli toinen sinfonia, joka on tällainen tyypillinen vaikeuksien kautta voittoon. Itse asiassa se myös alkaa duurissa ja aika auvoisesti ja päättyy sankarilliseen voitokkaaseen menoon. Niin sehän nähtiin suunnilleen siinä, että tämä on sellainen kappale, että Suomi itsenäistyy ihan just, että koska meillä on tällainen voima ja tällainen positiivinen tsemppihenki. Toisaalta se synkeä suomalaisuus näkyy ehkä siinä, että Sibeliuksen neljäs sinfonia, joka romahtaa karuun aamullikadenssiin, niin sitä pidetään, ja minä pidän sitä Sibeliuksen syvällisimpänä mestariteoksena, että Sibeliuksella on ilman muuta molemmat puolet siinä, että on hyvinkin hilpeää musiikkia, mutta on myös tämä suomalainen raskasmielisyys olemassa. Mutta Sibeliuksen viimeinen valmistunut sinfonia päättyy C-duurin kolmisointuun.
Hienoa. Back to square one.
Niin joo, se on maailman omituisimmin soiva C-duurin kolmisointuun.
Se on joo.
Sinfoniaorkesterilla, mutta se on.
Musiikkitieteen tohtori, valitettavasti jo edesmennyt Risto Kukkonen, väitteli vuonna 2008 siis musiikkitieteen tohtoriksi, ja hän analysoi suomalaisia kultalevyjä, siis ykköshittejä viihdepuolella tosin. Ja hän valitsi 224 sävelmää vuosilta 1929-1996. Siteeran, koska noin 4/5 vanhemman polven hittisävelmästä on mollisävellajissa, ne ovat tutkimuksen pääkohteena. Niin jos 80%, siis puolen vuosisadan hittikappaleesta on kirjoitettu mollissa, se ei voi olla tilastopoikkeama todellakaan. No, yrittäkää nyt selittää jotenkin tätä ilmiötä.
Niin, vaikea sitten nyt selittää tietenkin on, mutta että jos ajattelee vielä, mä menen tuohon tangoon takaisin, niin siinä on myös semmoinen seikka, joka musta vielä syventää tätä, että hyvin usein suomalaiset tangot myös alkavat niin kuin tavallaan ne olivat laskeutuvaa laatua, että oi miksi sulle käynyt näin ja toisin kuin saksalainen tekee tangon menee ylöspäin ja on duurissa ja eli tämä synkkyys, niin siinä on jotain semmoista, se täytyy olla sisäänrakennettu asia.
Ja slaavilainen
se on perin. Mä oon ihan varma, että se on perin sieltä.
Tango on slaavilainen.
Joo. Ei vaan suomalainen musiikki siis.
Joo, siis suomalainen musiikki. Siis siinähän on ruotsalaisia vaikutteita tietenkin. Enemmän kenties siinä on venäläisiä ja slaavilaisia vaikutteita. Siinä on aivan selvästi tosi paljon germaanisia vaikutteita. Sibelius opiskeli Viinissä ja Berliinissä esimerkiksi. Ja Beethoven ja Bruckner ja vastaavat oli sellaisia jättiläishahmoja, mitä varhaiset suomalaiset säveltäjät eivät halunneetkaan väistää, vaan heiltä oppia ja omaksua. Sitten meillä on tämä kalevalainen perinne, joka ei noudata duurimollitonaliteettia, vaan se perustuu ihan jollekin muulle. Ja siinä mielessä niin voidaan sanoa, että tämä nyt varmaankin on se meidän suomalaisin juttu tässä musiikissa.
Ja tätäkö sä tarkoitat?
No tai niin miten sä ajattelet, että onko toi duuria vai mollia? Siis oikea vastaus
on, että peräs.
Oikea vastaus on, että se ei ole duuria eikä mollia. Siis toi, mitä mä yritin hyräillä, on itse asiassa niin sellainen sävelmä, jonka Sibelius koki alkuperäisimmäksi Karjalassa löytyneen itse löytämistä runosävelistä. Ja jos sä mietit kolmannen sinfonian alkua, joka on vähän sellainen, niin sä voit ajatella sen C-duurin tai ajolliseen A-molliin. Ja siinähän ei ole siinä alussa edes säestystä. Että se on hyvin jännittävällä ja suomalaisella tavalla niin häilyy vaikkapa duurin ja mollin välimaastossa, jos näin haluat.
Harmaalla alueella.
Harmaalla alueella, joo.
Mutta sentään vielä nuotiriveillä tai niiden välillä. Muistutus kuuntelijoille, jos niitä vielä on jäljellä tässä vaiheessa. Kuuntelette siis Roman Schatzin maamikirja ja aiheenamme on tänään suomalainen musiikki. Kansani studiossa istuvat Pedro Hietanen ja Vesa Sirén. Vesa, sinä olet kirjoittanut pikkukirjasen, josta sä sait Tieto Finlandia-palkinnon. Suomen kapellimestarit, ja se on 1000-sivuinen teos. Onneksi olkoon.
Kiitoksia. Osaan tiivistää.
Yhtä asiaa et voinut tietää, mutta kohta tiedät, että mulle soitettiin ja kysyttiin alustavasti, että olisinko mä valmis ajattelemaan kenties, että mä saksantaisin tämän kirjan. Oliko sun pakko kirjoittaa 1000 sivua?
No jos mä en osannut tiivistää mielestäsi tarpeeksi, niin sä tietenkin voisit sen editoijana ja kääntäjänä tehdä. Mä olen tietoinen tällaisesta projektista ja se hämmentää ja ilahduttaa minua kovin.
Saattaa olla, että soitan sulle joskus vihaisena keskellä yötä.
Okei.
Mutta se on sitten sen ajan murhe. Mikä sai sut kirjoittamaan tämän monografia? Vain kuin Suomen kaikki kapellimestarit nyt ja iänkaikkisesti. Onko Pedro mukana muuten?
Pedro ei ole mukana siinä. Kyllä se...
Niin.
Joo, eikä ole Arno Ranin eikä tällaiset.
Eikä Markku Johansson eikä Toivo Kärki.
Eikö se lähinnä niin menee klassisen musiikin puolelle se kirja. Se johtui siitä, että jokainen viikko, viimeksi muutama päivä sitten Chicago Sun Timesissa, niin mainitaan tämä suomalainen kapellimestari ihme. Kun mainitaan yksi suomalainen kapellimestari, mainitaan 7 muuta. Ja tätä jatkuu vuodesta toiseen, viikosta toiseen. Mä oon seurannut tätä ainakin 20 vuotta. Sen lisäksi mä oon tehnyt suomalaisista kapellimestareista useita yksittäisiä haastatteluja ja ikinä heistä ei yhteen isonkaan lehtijuttuun saa suurta synteesiä. Sitten mä ajattelin, että laitetaan nyt yhteen kirjaan sitten kaikki, mitä mä tiedän ja arkistoista löydän siitä. Ja se nyt alkaa sitten Robert Kajanuksesta ja päättyy Santtu Matias Rouvaliin suunnilleen ja nykyisiin opiskelijoihin. Ja 1000 sivua siihen tosiaan meni. Mutta voin nyt sanoa, että pääsin vähän alkuun siinä ilmiöselittämisessä.
Ja varmaan sinäkin, kuten Jörn Donner, kirjoitatte kohta jatko-osia. Anteeksi. Helsingin Sanomat-lehti, jossa sä toimit kriitikkona ja toimittajana, järjesti vuonna 2006 äänestyksen maamme synkimmästä kappaleesta. Oletteko tietoisia siitä, että muistatteko, mitkä ne oli?
Mä muistan, että siitä tuotettiin jonkinlainen CD-albumikin, mutta mä en muista, mikä oli ykkönen.
Mikä oli se synkin? Sitä en...
Kaikista synkin oli silloin lukijoiden mielestä Peltoniemen Hendrikan surumarssi.
Joo.
Se on kansansävelmä ja sen on sovittanut Reino Helismaa ja esittänyt muun muassa Tapio Rautavaara, joka teki siitä hitin. Sitten toiseksi surullisin biisi on Lumi teki enkelin eteiseen. Isä lähti Ruotsiin ja sitä rataa. Kaikki. Ja sitten kolmas on Gösta Sundqvistin Elina, mitä mä teen. Joo, sitä biisiä en tunne, mutta kuulostaa epätoivoiselta rakkaustilanteelta. Niin. Sitten joku vuosi myöhemmin joku keksi siellä Hesarissa, että hei, mitä jos äänestyttäisiin maamme onnellisimmasta biisistä?
Se oli varmaan väistämätön.
Se.
Ja mutta muutama vuosi myöhemmin. Ja se oli Lauri Tähkä ja Elonkorju, Kimpale kultaa.
Jaha, tämä on se onnellisin kappale.
Alkuvaiheessa vellovaa rakkautta.
Nyt tekisi mieli sanoa jotain niin kuin Lauri Tähkän onnellistavasta vaikutuksesta Suomen kansaan, mutta ehkä mä en sano.
No nyt sun on ihan pakko, kun se näin jännitystä rakennet.
Mä en muista sitä kappaletta, mutta jos se tekee ihmiset onnelliseksi, niin mun täytyy kuunnella ja laittaa se aktiiviseen muistiin taas.
En mäkään suoraan sanoa sitä muista.
Ilmeisesti tähän kyselyyn ei vastannut niin monta ihmistä kuin siihen edelliseen kysymykseen.
Niin, vaikka hänellä varmaan niitä fänejä onkin.
Mutta siis jo
niin,
paljon.
Niin. Mutta tähän mä haluaisin kyllä sanoa tähän, kun synkistelykilpailuun ja onnellisuuskilpailuun, niin on myös sellaisia lauluja tehty, jotka on mun mielestä aivan hillittömän julmia tekstejä. Ja jotka lauletaan iloisesti Suomessa. Oletteko te niihin kiinnittänyt koskaan huomiota?
Anna esimerkki.
No mulla on hyvä esimerkki, kun mä tein aikoinaan semmoista TV-ohjelmaa, kun TV-ohjelmaan Velipuoli kuu. Mm-hmm. Ja Kari Kyrönsoppa halusi sinne vanhoja lauluja, ja siis semmoisia sota-ajan ja sen ajan, mutta humppia mielellään kaikki. Ja sit mä saan siltä ainakin 100 eri humppaa nauhoilla ja mä kuuntelin ne kaikki ja siellä oli aivan riemukkaita juttuja, mutta siis erittäin rajuja, muun muassa humppa nimeltä Siberia, jossa äijä laulaa iloisesti ihan kauheita. Muun muassa joku jäi, sinne jäi hän hangen syleily, kuoli hankeen joku äijä tai nainen, miten se nyt olikaan. Joka tapauksessa, siis ja siihen aikaan oli muotia tehdä tämmöisiä, eikä kukaan kiinnittänyt huomioon, että tämä on ihan kamalaa.
Mitä varten ne tehtiin ja ketä varten ja ketä louduttamaan?
No, mä en tiedä, mutta no, sekin oli suosittu. Pirkka-Pekka Petelis lauloi sen, me tehtiin sitä levyä, se oli suosittu ja ei kukaan varmaan siinäkään vaiheessa nytkään ajatellut niitä tekstejä ihan loppuun asti, että mitähän nämä oikein sisältää.
Kyllähän ne menee alitajuntaan, nämä tekstit.
Niin, menee.
Mutta eikö Veksi Salmi juuri sanonut tässä loistavassa Yleisradion loistavassa Iskelmä Suomi-sarjassa jotain sellaista, että kyllä näillä on suuri terapeuttinen vaikutus myös. Ja
kyllä.
Ja nimenomaan, että jollakin menee niin kurjasti, ja että niin, jos kurjuudessa rypevä ihminen kuulee.
Että jollain menee
todella
vielä huonommin.
Niin, siis, että minä en ole yksin niin, tässä joo, tuskassa, joo, niin, että tuo laulaa samasta tai pohemmasta.
Minä en ole yksin kuolemassa tähän lumihankkeeseen. Mä ehdotan, että sinä, Pedro, olisit varmaan just oikea ihminen, jos sä tekisit sellaisen niin kuin rykelmän, potporipiisin, johon kootaan mahdollisimman monet tekstin pätkät erilaisista lauluista, että esimerkiksi elämä on kuolemista, rappiolla on hyvä olla, hiljainen on kylätie, vittu kun vituttaa, siksi on mä suruinen. Ja jos sadasta biisistä ottaisi yhden pätkän, niin siitähän tuli se ultimatiivinen suicide soundtrack.
Mut tiedäthän sä, että rappiolla on positiivinen kappale. Siinähän on tämä kuuluisa jossana, että jossa rappio on sitä, että rakastaa niin, ottaa hetkestä kiinni eikä tahdo tappaa. Niin sitten vasta on mukava olla rappiolla.
Juuri näin. Tämä on hyvin ratkaiseva.
Tätä teineinä niin heristeltiin sormea, kun Anneli Tempakka ja Maja Dahlgren.
Pelkkä rappio ei riitä. Muistakaa se, hyvät kuulijat.
Tämä oli opettavainen kappale siis.
Juha Torvinen teki tutkimusta ja julkaisi Suomen musiikkitieteellisen seuran niin kuin julkaisusarjassa vuonna 2007 kirjoituksen nimeltä Musiikki ahdistuksen taitona. Filosofinen tutkimus musiikin eksistentiaalis-ontologisesta merkityksestä. Mä en eilen vielä ollut tietoinen, että musiikilla on eksistentiaalis-ontologinen merkitys, mutta aina olen valmis oppimaan uutta.
Heidegger. Niin,
onko saksalaiset syypää tähänkin?
Todellakin siis, että mikä sinä olet meille synkkyydestä sanomaan, kun ajatellaan saksalaisia filosofeja, esimerkiksi Schopenhauerit.
Meidän se just sanoi, että Schopenhauer on meidän Sibelius. Saanko tässä vaiheessa, hyvät herrat, kertoa teille Sibelius-vitsin, että tämä tunnelma ei menisi liian vakavaksi? Nuori suomalainen valmistuu matkaoppaaksi erikoisalanaan venäläiset turistit ja sitten tulee ensimmäinen venäläinen turistisatsi, iso ryhmä. Suomalainen ottaa heitä vastaan, että tervetuloa Helsinkiin, rakkaat venäläiset, ollaan aina tykätty teistä, mitä te haluatte nähdä ensimmäiseksi. Ja venäläiset, ne on vähän tämmöisiä perinteisiä, niillä on sepel mukana ja lippu. Me halutaisiin ensin nähdä tuntemattoman sotilaan haudan. Ja suomalainen matkaopas mietti, että ei perhana. Eihän meillä sellaista ole Suomessa, mutta en mä halua myydä niitä, niille ei oota heti kättelyssä. Niin matkaopas keksii viedä ne sinne Töölöseen Sibeliuspuistoon ja näyttää heille sen Eila Hiltusen tekemän Stalin urun näköisen Sibelius-monumentin. Siellä venäläiset seisoo hyvin otettu ja laskevat seppeleen ja liput ja pitävät hiljaisen hetken. Niin sitten yksi venäläinen huomaa, että hetkinen matkaopas. Tässähän lukee tuossa sivussa Jean Sibelius. Eikö Jean Sibelius ollut kuuluisa säveltäjä? Niin oli, sanoi suomalainen matkaopas, mutta sotilaana Sibelius oli täysin tuntematon. Sori, tämä on vähän aikaa vievä vitsi, mutta mun mielestä kannattaa.
Hyvä.
Miksi Sibelius on niin ylivoimainen? Se tunnetaan Etelä-Mantereellakin. Kuka on Suomen toiseksi kuuluisin klassinen säveltäjä? Onko sellaista?
Siis Sibeliuksen varjohan oli merkittävä jopa ongelma Madetojalle, Kuulalle ja tälle sukupolvelle. Se ongelma vaan on, että niin Madetojalla on 3, 4, 5 yhtä hyvää teosta ja Sibelius vaan sillä mestariteosten massalla oli ylivoimainen, sillä nyt ei voi mitään. Sitten kun päästään eri tyylisuuntiin, kun ei enää tehdä sitä, mitä Sibelius teki, niin sitten ei oltu enää Sibeliuksen varjossa. Mä sanoisin, että ulkomailla soitetuimmat ja sellaiset, mitä nimekkäimmät orkesterit on soittanut eniten, niin nykyisistä 560-pisistä ilman muuta Kaija Saariaho, joka on ollut New Yorkin Carnegie Hallin nimikkosäveltäjä, Magnus Lindberg, joka on ollut New Yorkin Filharmonikkojen nimikkosäveltäjä ja paljon muuta, niin kuin Kaijakin. Kaijaltahan tilattiin opera Salzburgin musiikkijuhlille ja hänen operoita on kuultu Pariisissa ja Lontoossa ja niin edelleen. Esa-Pekka Salonen on säveltäjänäkin hirveässä nousussa. Ja sitten kaksi vielä vähän vanhempaa ihmistä, eli Aulis Sallinen, jolta tilattiin opera Lontooseen, Eino Juhani Rautavaara, jonka 8. sinfonia tilattiin Philadelphiaan. Esimerkiksi nämä viisi on mun mielestä aika ilmeisesti ne soitetuimmat ja ulkomailla arvostetuimmat suomalaissäveltäjät Sibeliuksen jälkeen.
Tuleeko Suomesta koko populaation nähden poikkeavan paljon hyviä klasareita, kapellimestareita, säveltäjä, esiintyjä?
Ulkomaisen median mielestä ehdottomasti tulee. Ulkomaiset mediat, niin Lontoon lehdet, Saksan lehdet, Yhdysvaltainkin ihmettelevät tätä lähes viikoittain näissä arvioissaan. Myös kun joku suomalainen nykysäveltäjä mainitaan, että kylläpä siitä pienestä maasta tulee paljon kiinnostavia nykysäveltäjiä. Jossain määrin tämä pitää myös operalaulajien suhteen paikkansa, ehkä 50 vuotta sitten vielä enemmän kuin nykyään.
Entäs viihdepuolella? Tehdäänkö Suomessa poikkeavan paljon musiikkia viihdepuolella, siis kansan kokoon nähden?
Suomalaisille itselleen siis.
Kyllä. No suomalainen viihdemusiikki kulkee hankalasti ulkomailla niin kauan kuin olisi kielimuuri.
Enpä osaa noita prosentteja sanoa nyt sitten, voiko se sen paljon. Mä luulen, että se on aika normaali, sama kuin verrattuna.
Mä luulen siis, niin Ruotsissa kevyen Ruotsissa rakenteet suosivat, niin kun, ja Ruotsissa on isompi tuotantokoneisto, kerta kaikkiaan kehittynyt kevyelle musiikille. On. Siinä mielessä
ja
mä
perinteet, kaikin puoli, jo varieteen perinteet on jo lähteneet. Joo. Kaikki.
Sen sijaan rockissahan oli tuossa välillä suomenkielisiä englanniksi laulavia bändejä ja myös tuossa tanssi- ja elektronimusiikin puolella, että jonkinlainen buumi toki oli silloin, kun oli Bonfunk MCs, siis Darude, isot hitit, samoin Him ja Rasmus, joilla oli joitakin todella isoja hittejä ja listamenestyksiä. Mutta esimerkiksi nämä, Nightwish tietysti myös.
Mutta ei voida kyllä puhua samassa mittakaavassa kuin klassisella puolella. Mun
ei varmaankaan.
Ei voida, vaikka kaikki kunnia heille, jotka siellä on nimenomaan Him ja Rasmus ja varmaankin, onhan noita nyt muitakin tietysti.
Sitten totta kai siis death metal tai extreme metal ei ole mitään top 40-kamaa välttämättä, mutta Children of Bodom on myynyt todella hyvin ja todella monessa maassa omassa äärimmäisessä genressä.
Suomalainen grindcore.
Stratovarius myös, joo.
Klassisella puolellahan on olemassa vankka ja hyvin perinnerikastunut koulutusjärjestelmä, jonka nimi on muistaakseni Sibelius Akatemia Suomessa. Ja viihdepuolella äheletään ja säheletään aika pitkälti omissa pikkusaunoissa, kellareissa ja vajoissa.
No, mutta onhan nykyään Popjats konservatorio.
On nykyään
silloin, konservatorio. Kun minä aloitin, niin ei ollut minkään valtakunnan konservatorioita kevyelle musiikille. Sitä opetettu ollenkaan. Mä oon ihan itse oppinut muun muassa, joka tarkoitti, että piti kuunnella levyt ja sen perusteella, esimerkiksi jatspuolella. Niin
saanko mä arvata, että sulla on kuitenkin klasaritaustaa lapsuudesta?
No on lapsuudesta, mutta sekin on, se loppui kesken, koska kevyt musiikki vei mennessä. Niin.
Mutta nämä hedelmöittää toisiaan.
Kyllä,
hirveän paljon niin kuin rajuimmankin rockin taustalta löytyy klassisia opintoja.
Ja nykyään aina vaan enemmän ja enemmän.
Suomessahan on, mulla ei ole niin kuin vertailukelpoista tilastotietoa esimerkiksi Saksaan, mutta mä luettelin, että Suomessa on joka kylässä joku musiikkiopisto. Suomessa toimii tällä hetkellä, tai siis vuonna 2011-2015 kokonaista sinfoniaorkesteria, 9 kamaria runko-orkesteria, 5 muuta orkesteria, 1 jazz-orkesteri, se on liian vähän, ja 2 liitännäisjäsentä, eli jotain hämäriä orkestereita, ja se on vain klassinen puoli. Sitten Suomessa on Ruisrock, Pori Jats, Kuhmon kamarimusiikkifestivaalit, Savonlinnan operaluhelt, Ämyrock, Puistoblues, Seinäjoen tangomarkkinat, Tuskafestarit, ne on Pohjoismaiden suurimmat metallifestarit, ja tässä on vasta alku. Eli kyllä tämä maa on musiikki.
Ilosaari rock.
Aivan, joo. Ei loppua näy, ei kummallakaan puolella. Ja jokainen tuppu kyllä täällä järjestää jotain festivaaleja heti.
No se ei välttämättä ole kyllä huono asia. Että
ei.
Se toinen vaihtoehto olisi vielä huono, tai todella huono, se olisi mitään.
Ja mehän voidaan mennä siis totta kai näihin vanhoihin myytteihin ja Kalevalaan asti, että Väinämöinen on muusikko
niin.
Ja maagi tai mitä tahansa nyt haluat. Niin
äärimmäisen sympaattista muuten, että Kalevalan päähenkilö on esiintyvä taiteilija eikä mikään sarjamurhaaja niin kuin Nibelungenin lauluissa ja monessa muussa.
Kyllä, kyllä.
Joo,
jos me ajatellaan, että niin Kalevala oli erittäin merkittävä suomalaisen identiteetin rakentaja ja sellaiseksi Lönnrotsen kokosi. Ja sitten ajatellaan, että Sibeliuksestahan tuli tällainen kansallisen vastarinnan symboli ateenalaisten laululla. Ja niin silloin kun keisari antoi tämän helmikuun manifestin, niin Sibelius käytti koko vuoden protestisävellyksiin. Ja jokainen sävellys suunnilleen, mitä hän silloin teki, tulkittiin protestisävellykseksi. Ja silloin vasta ruotsinkieliset ja suomenkieliset ryhmittyivät Sibeliuksen taakse. Ja sehän huipentui tietenkin siinä loppuvuodesta, kun mun työpaikkani edeltäjä Päivälehti lakkautettiin sensorien toimesta. Ja heidän eläkekassansa hyväksi Sibelius sävelsi Sanomalehdistön päivien musiikin, joka päättyi kappaleeseen Suomi herää, josta tuli Finlandia, jonka tekijänoikeustulot täytyisi siis tulouttaa toimittajien eläkekassalle. Mutta
joka on
siitä
kirjoitettu Mollissa.
Ei nyt mitenkään yksiselitteisesti.
No, siinä on eri osia, okei. Mutta se alkaa, se ensimmäinen osa on selkeästi Mollissa, että karvat nousee pystyyn heti.
Joo, mutta siis joka tapauksessa, koska Sibeliuksesta tuli tällainen symboli ja sitten se vahvistui vielä jääkärien marssin kautta, kun valkoiset sattui voittamaan sisällissodan, niin hirveän tärkeänähän klassista musiikkia pidettiin ja ajateltiin, että näitä tärkeitä teoksia pitää soittaa joka paikkakunnalla. Ja sehän taas tarkoitti, että koska Sibelius oli orkesterisäveltäjä, niin täytyi olla orkestereita joka paikkakunnalla. Ja pikkuhiljaa niitä ryhdyttiin kunnallistamaan ja silloin meille tuli tämä ainutlaatuisen laaja ja fantastinen sinfonia- ja kamariorkesterien verkosto Suomeen. Ja itse asiassa tämä Sibeliuksen vaikutus jatkuu myös sillä lailla, että kun Sibelius täytti 100 vuotta vuonna 1965, niin samoihin aikoihin tämä suomalaisten musiikkioppilaitosten verkosto jossain määrin entistä enemmän yhtenäistettiin, tuli yhtenäisiä kurssitutkintoja. Saatiin maanlaajuinen koulutusverkosto, jossa on niin kuin tavallaan hyvät vähimmäistavoitteet. Ja pikkuhiljaa niin päästiin siihen, että vähän kauempaakin Helsingistä, että jos ihminen oli lapsena poikkeuslahjakkuus, niin saattoi, ei aina, mutta saattoi löytyä väylät, että parhaat oppilaat löysivät parhaat opettajat tarpeeksi aikaisin. Ja kaikki tämä on vaikuttanut siihen, että ulkomailla puhutaan niin hirvittävän usein suomalaisista ja Suomesta niin musiikin ihmekansana ja musiikin ihmemaana. Että kyllä siihen tarvittiin paljon myös poliittisia päätöksiä.
Joo, tämä on siis ainakin kaksikertainen ihmemaa. Että urheilu ja musiikki, mitä vielä?
Ai,
ruoka
urheilu.
Nyt ei ainakaan. Mutta siis onko tässä vähän myös sellainen maku, että Suomi vie maailmalle huippumuusikoita, niin kuin huippu-urheilijoita saadakseen itsensä maailmankartalle? Onko tämä tuommoinen prestiige-homma?
No, varmaan
musiikki on kansainvälinen.
Joo, musiikki on kansainvälinen.
Esa-Pekka Salonen on nerokas muusikko ja vasta sen jälkeen suomalainen.
Joo, kyllä, mutta niin kuin huomasit, toi mun äskeinen luento, niin se oli tehty suomalaisten sisäisiin tarpeisiin.
Okei.
Okay. Ja niin sitten vasta tavallaan, vaikuttihan siihen se, että Sibeliuksesta tuli myös kansainvälisesti valtavan menestynyt säveltäjä jo niin kuin 30-luvulla maailman ehkä suosituin elävä säveltäjä klassisella puolella, ja sitä ennen jo erittäin suuri. Että kyllä se varmasti toi niin kuin prestiisiä klassiselle musiikille. Täytyyhän sen olla hyvä, koska ulkomaillakin kehutaan.
Aivan.
Mutta siis eihän, en mä tiedä, ollaanko Suomesta niin kuin tietoisesti kovin kauan ollut viemässä ketään. Ja kyllähän nämä on niin kuin aina kaapattu, niin kuin kaapelimestaritkin, niin huomataan, että ne on hyviä, niin sitten ne on ja operalaulajat ja tuota... Niin, en mä tiedä, onko täällä mitään, nythän vasta on alettu puuhaamaan tämmöisiä, ja on järjestöjä jotka, tai tämmöisiä niin kuin instansseja, jotka oikein markkinoi suomalaista kulttuuria ja musiikkia maailmalle, mutta en mä tiedä, onko täällä nyt aikoinaan mitään
tämmöistä. Siis ennen, tarkoitat se, että ennen hyvä muusikko löi itsensä läpi darwinistisella tavalla?
Mä oon itse asiassa sitä mieltä aina ollut, että hyvä, jos sä oot tarpeeksi lahjakas, jollain alalla vuoren varmasti pääset läpi. Mä en ikinä usko sitä, että se ei ole mahdollista, jos haluaa. Mä en tiedä, mitä mieltä olet, Vesa. Onko se mahdollista jäädä jonnekin jalkoihin, jos on tosi lahjakas? Eihän se ole mahdollista.
Sen sijaan on täysin mahdollista jäädä yhdelle pienelle paikkakunnalle ja olla tosi lahjakas ja niin toimia paikallisesti korkeimmalla kansainvälisellä tasolla.
Se on totta, voi olla, kyllä.
Se on, oma, se on silloin osittain oma valinta tietysti myös.
Aivan.
Ja onhan siis, kun sä puhut, että kapellimestareita vietiin, niin kuin revittiin ulkomaille, niin vielä kerran se johtuu Sibeliuksesta siinä mielessä, että se musiikki oli kansainvälisesti suosittua ja Sibelius on rakentanut sen todella omituisesti ja omaperäisesti. Mm-hmm. Ja sitten niin kuin ulkomaiset kapellimestarit on katsonut sitä, että ei tämä nyt ihan aukea, että monet konservatiivit on sitten mieluummin johtanut Beethovenia ja Bruckneria vaikka. Näin. Ja sitten on pyydetty Suomesta, että no onhan siellä kapellimestareita, kai ne tajuu tästä jotain, kun yleisö nyt haluaa kuulla tätä Sibeliusta. Niin. Ja näin ne on saanut uransa alkuun.
Joo, mutta siis pyydetty, ei niin, että Suomesta olisi markkinoitu jotain ulkomaille. Se on vasta nykyajan
tulosta. Eli edelleen tuo läkkäpelaaja-analogia toimii. Se joku pelaa niin hyvin, että NHL:n coachi näkee sen niin.
No kyllä mä nyt vähän sitä mieltä olen. Tai sitten niin kuin kevyellisessä musiikissa tarvitaan Seppo Westerinen, joka myy Hanoi-rocksin ympäri ja tarkoittaa myymisellä markkinoi sen ja hoitaa sen, että joku mikä tahansa tai Him tai Rasmus, että ne pääsee ulkomaille, niin sieltä täytyy olla joku, joka sen tekee. Ja, tai sitten täytyy olla vahinko, että levyt yhtäkkiä menee ulkomailla listoille.
Niin.
Mutta nythän markkinointia on. Se on ihan selvä ja on ihan järjestäytynyt.
Kyllä, ja supistuvilla ääniten markkinoilla myös pääsee sinne top 40 paljon helpommin ja pienemmillä myyntiluvuilla kuin aikaisemmin.
Kyllä se näin on.
Kultalevyn saa Suomessa, jossa on myynyt 5000 muistaakseni.
Puhutko singleistä, niin siis albumissa se on 10 000
tällä. Ja singleissä se on 5000.
Okay. No, mutta singlemarkkinat on ihan olemattomat.
Nykyään varsinkin, kun ei ole fyysisiä enää. Mä muistan alkuvaiheessa ensimmäiset 20 vuotta Suomessa, Suomen yllä oli tuommoinen iso varjo. Ja sen nimi oli Euroviisut. Aina tuli La Finlande 0. Ja joka vuosi kansallinen häpeä, se raukkaparkamuusikko, jolla oli se lyhyen tikku, joka joutui edustamaan Suomea Euroviisussa, kun tuli kotiin häntä koipien välissä, että tiedätte kyllä. Ja
no, sitten yhtenä
iltana, mun täytyy myöntää, että mä en silloin vielä ollut Suomen kansalainen, mutta mä purskahdin itkuun sillä hetkellä, kun tajusin, että ei perhana. Lordi voittaa tämän.
Se oli siihen asti ylivoimaisin voitto Euroviisujen historiassa.
Kyllä. Ja se saa kyllä jäädä myös niin kuin Suomen ainoaksi mun mielestä. Paremmaksi ei voi pistää, mutta mistä tämä Euroviisu, neuroosi, tämä kansallinen neuroosi, hysteria johtui? Ja sanokaa nyt jotain, yrittäkää siis selittää tätä ilmiötä.
Kyllähän tämä on pienen maan alemmuuden tuntoa ja että sitä kautta pitää päteä. Se oli ihan sama klassisella puolella siinä mielessä, että meillä oli Neuvostoliitto siinä vieressä ja sieltä tuli aivan ylivertaisia solisteja koko ajan, Emil Gilels, Shatoslav Richteriä, että miten, siis että okei, meillä oli säveltäjä, meillä oli kapellimestareita, mutta niin solistirintamalla oli ehkä 2 tai 3, joista pystyi niin kuin puhumaan suunnilleen niin kuin
samalla levyllä.
Operalaulajissa kyllä oli muuten ihan siis huippuja jo silloin. Ja sitten on joitakin tilanteita, joissa tämä kansallinen trauma on niin kuin sitten purkautunut, että kun Kansallisopera sai isot kehut Metropolitanissa ja niin Aulis Sallisen operat loi läpi, niin se oli yksi tällainen asia, että kansallinen trauma lähti purkautumaan ja se sai valtavan mediasuosion Suomessa, mutta ihan hyvä myös New York Timesissa. Toinen oli vuosi 1995, Suomi voittaa Lätkän MM-kullan ja Pekka Kuusisto voittaa Sibelius-viulukilpailun, jolla tämä suomalainen solistitrauma lähti
poistumaan.
Nyt on enää se jalkapallopuoli hoidettavana.
ja ilman muuta rockin puolella, niin siis nämä Himit ja Rasmukset ja muut, että meillä yhtäkkiä saattaa olla Jenkkien Top 40 suomalaisbändi, niin kyllä se näitä viimeisiä traumaja myöskin. Nyt voi olla niin kuin ihan tasapainoisella ja rauhallisella mielellä.
Him on myynyt maailmanlaajuisesti yli 6 miljoonaa levyä, Nightwish yli 7, Rasmus vain 4 miljoonaa, Apokalyptika noin 3,5, Children of Bodom noin 2 miljoonaa.
Niin ja siis esimerkiksi Osmo Vänskän johtamia levyjä on myyty yli 1 miljoona kappaletta. Siis se johtuu tietenkin siitä, että levymäärä on loistavan iso, mutta myös siitä, että niitä myydään paljon.
Kyllä. Siitä kanssa on huomattavasti vähemmän tietoinen tästä klassisen puolen menestyksestä.
Tämä kerrottiin Yleisradion
alueella. Kertokaa nuorille, hyvät kuulijat, jos löydätte sellaisia jostain.
Kyllä mä olen kyllä iloinen tuosta kevyen musiikin invaasiosta, koska siis silloin aikoinaan olin Wigwam-nimisessä bändissä ja yritettiin kovasti, tai mitä yritetty, oltiin tuolla pitkin Eurooppaa ja sitten piti jo mennä Amerikkaankin ja kaikkea. Ja Virgin-levyyhtiö oli ja kaikki oli niin kuin hoidossa, mistään ei sitten tullut yhtäkkiä mitään. Ja siinä mä tietysti, pakkohan mun on väittää, että kyse ei ollut musiikista vaan jostain muusta sitten, mutta nyt se toimii ja se on hienoa.
Mutta tämä on myös se, mistä mä puhuin, että voit olla kansainvälisesti korkeammalla tasolla ja silti jäädä vaikkapa jollekin paikkakunnalle. Wigwamhan teki tietoisen ratkaisun, että se ei muuttanut Lontooseen, niin kuin Hanoi Rocks muutti, se ei muuttanut Yhdysvaltoihin. Luultavasti Wigwamista olisi kuultu vielä enemmän, jos olisitte jääneet vaikkapa Lontooseen, koska bändi oli niin käsittämättömän hyvä. Mutta siis tällaisia tietoisia ratkaisuja voi tehdä, että saa ehkä paljon paremman elämänlaadun, kun ei ramppaa ympäri Eurooppaa ja ympäri maailmaa ja
asuu. Yhden tähden jalluun takahuoneessa, niin elää pidempään muusikkona. Kuinka totta se muuten on, että tämmöinen suomalainen viihdemuusikko, klassinen tapaus, niin kun juo itsensä hengiltä nuorena ja muuttuu legendaksi. Nyt loppuu juominen.
Sanoi.
Jamppa.
No niin.
Kuinka yleistä se on?
Että se
en mä tiedä nyt.
Taidealalla muutenkin, mutta siis sellainen luova rappiotila on ilmeisesti, siis se kuuluu, vai kuuluuko enää nykymaailmassa?
Siis se myytti on varmasti ollut, mutta siis kevyellä puolella mä näkisin, että selviytymistarinoita on luojan kiitos niin kuin 10 kertaa enemmän kuin niitä, jotka oikeasti kuolee. Eli ihmisillä tulee sitten jossain...
Näyttää silmiä edessä yhden.
Selvä. Mutta siis mä olen mielestäni nähnyt nyt tällaisen kaaren, että niin ihminenhän pystyy väärinkäyttämään kehoaan aika hyvin niin tuonne 30 vähän päälle. Mutta niin sen jälkeen niin täytyy katsoa, että mitkä ne rajat on ja... Ja sitten kun se on ylitetty tarpeeksi monta kertaa, aika monet sitten kuitenkin niin löytää sen tasapainon, jolla niin kuin päästään työkunnossa eläkeikään asti.
Ja eihän kun sä kysyt tätä kysymystä, niin kysyt suomalaisista, eikö niin? Kyllähän tämä on yleismaailmallinen
totta
kuvio.
Totta, siis, kansainvälinen.
Se on, ja on olemassa trendit ja muodit eri aikakausilla, on eri asiat, mitä harrastetaan. Ja Suomessa nyt tietysti on aina harrastettu tätä A-puolta, mutta sitten on muutakin. Mm. Ja ulkomaan elävät, niin kyllähän se oli kauhean hauskaa minusta. Ei se hauskaa, vaan traagista, mutta silti se on hauskaa. Että katsoin jotain TV:stä jotain dokkaria, Keith Richards, häntä haastateltiin ja sitten kysyttiin, että silloin kun te olitte Japanissa kiertueella vuonna 70, jotakin, ja tuota, 68, niin tuota, tapahtui sitä ja sitä, että miksi näin, niin Keith Richards on, en mä muista 10 vuodesta yhtään mitään.
Siis Keith Richards on loistava. Keith Richards on lääketieteellinen ihme, niin kuin Leif Segerstam esimerkiksi, ja niin, ja niin Leifin elämä oli ihan toisenlaista, eikä niin karmeaa kuin Keithin, mutta niin sanotaan näin, että jos yrittäisi elää niin kuin he ovat eläneet, jotta olisi yhtä nerokas kuin mitä he ovat olleet,
onnea vaan,
että ei se elintavoilla se ei kyllä.
Mato Valtonen kertoi mulle kerran, että kun he olivat Leningrad Cowboys-bändin kanssa Saksassa, niin ensimmäinen asia, mitä heidän piti oppia, oli se, että kaikki nämä juomat, jotka siellä Saksassa takahuoneessa seisoo, ei ole pakko juoda kaikkea ennen kuin menee lavalle.
Joo, että niitä voi myös jättää.
Syntyi hetken hiljaisuus, ajatus on outo uusi.
Tuota, jos te kohtaisitte täysin tietämättömän ulkomaalaisen, niitähän on tällä planeetalla paljon, siis sellaisen ulkomaalaisen, joka ei tiedä Suomesta yhtään mitään, ja se kysyisi teiltä, että I'm interested in Finnish music, haluan tutustua suomalaisen musiikin ja mulla on vartti aikaa, tai todella vähän aikaa, niin mitkä 3 kappaletta tai sävellystä niin suosittelisitte sille klassisella ja viihdepuolella?
Saanko sanoa molempia? Niin kun,
saa vapaasti asosioida.
Saanko mä sanoa ensin?
Sano ihmeessä.
Kyllä mä sanoisin Valstrist. Olisi mun ehdotus, olisi yksi. Ja sitten tuota, vaikkapa tuota niin, Täysikuu, Olavi Virta laulaa. Ja sitten vain niin 3 sä sanoit.
Esimerkiksi, saa niitä olla vähän enemmänkin.
Niin.
No. Varttiin mahtuu varmaan 5.
Joo.
ei sinfonia, mutta... Joo.
No, mä sanon kohta sen 3. Sano sen Vesa tähän omia.
Mikäs se nyt oli? Peltoniemen Hintrikas Survaissi ja ne 2 muuta.
Voi vittu, kun vituttaa.
Lumi tekee enkäli eteensä. No en mä tiedä, siis mä kyllä mä nyt varmasti yhden Sibeliuksen kappaleen siihen ottaisin. Sitten mä ottaisin jotain niin kuin ihan uutta kokeellista nykymusiikkia. Olisi sitten Magnus Lindberg tai Kaija Saarijaho tai Sebastian Fagerlund tai Jukka Tiensu tai Veli-Matti Puumala. Yksi sellainen, mutta eihän se varttiin mahdu. Nämä on pidempiä kappaleita. Ja sitten ilman muuta populaarimusiikin puolelta joku sellainen, missä on se salaavilainen kaiho, missä japanilainen voisi huomata, että tämähän on kuin meidän melankolinen tenkamme tai jotain muuta. Mutta niitä on niin paljon, että se oikeastaan...
Sepä tässä on. Minkä sä nyt tähän ottaisit? Mä jarrutin äsken, rupesin miettimään tätä
J. Karjalaisella on joitakin sellaisia juttuja, missä on se slaavilainen mollikaiho. Sitten on tämä afroamerikkalainen rytmimusiikki niin. Ja sitten on vielä tätä suomirock-puolta, joka on mulle kanssa läheistä ja rakasta, niin
tai olisiko se Ismon, joku tai Ismon.
Ismolla kanssa, kyllä mä joo.
Kallistuisin melkein johonkin niistä. Sitten siinä olisi vähän tavallaan myös, no että jos tekstitkin purettaisiin niin sitten joo, heille. Niin.
Olisiko se Kun Suomi putosi puusta niin. Sillä tavalla, että siinä olisi hänen äidinkielellään niin, annettaisiin käännös, että niin katos tästä. Kyllä.
Selvä juttu. Teidän pitäisi ehkä tämän jälkeen mennä yhdessä kahville ja suunnitella sen levy.
Mikäs siinä?
Tuottakaa yhdessä sellainen Finnish Sounds.
Finnish Music for
Suicide Soundtrack. No, mä ehdotan, että toi minun kultani kaunis on pääsisi mukaan ihan vaan, että jotkut jaksaa vielä luulla, että täällä on hauskaa.
Onko se kaitaluinen?
Vaikka on kaitaluinen. Jaha, me ollaan nyt puhuttu kaiken suomalaisesta musiikista. Tässä oli tämä. Ei ihan vielä, meillä on 5 minuuttia aikaa. Mikä musiikkigenre tai laji on supisuomalainen? Että heti kun kysyy maalikoilta, jolla ei ole niin paljon tietoa ja kokemusta, että mikä on suomalainen musiikki, no se on humppa tai se on jenkka. Jossain vaiheessa 80-luvulla, kun mä tulin Suomeen, mulle suuri paljastus oli se, että tämä biisi Ram, tam, tam, tadam, tadam, että se oli suomalainen. Sehän oli maailmanlaajuisesti, koko Saksa tuntee tämän biisin ja kukaan ei tiedä, että Letkajenka tulee Suomesta.
Siinä taas tämä markkinoinnin miinuspuoli siihen aikaan. Niin.
No mutta siis vastaushan on ilman muuta kansanmusiikki ja kansanmusiikin juuret. Siis sehän on suomalaisinta.
Kyllä.
Ja
olen samaa mieltä. Siitä
nousee kaikki. Siitä nousee suomalainen iskelmä. Siis kansanmusiikin vaikuttajat suomalaiseen klassiseen musiikkiin ovat valtavat. Sibelius tunnusti ja tunnisti ne, vaikka sanoikin aina, mikä onkin totta, että ei hän niitä kopioinut, mutta ne niin kuin hänen sielussaan vaikuttivat. Ja kansanmusiikin vaikutus myös rockiin.
Kyllä. No
kyllä, siis suomalainen rock on yhdistelmä afroamerikkalaista rockia ja suomalaiskansallista kansanmusiikista kumpuavaa melodiikkaa.
Kyllä. Mä allekirjoitan tämän täysin, koska ei tuohon oikein mitään lisättävää. Sitten nuo mausteet, jotka tulee nimenomaan slaavilaisista perinteistä tuolta sitten näihin meidän kansanmusiikkiin, niin siitä sitten minusta se sieltä tulee mausteet.
Ja sitten kun me tehdään se suomalaisen musiikin esittely-CD, niin siis eihän siinä toki riitä Sibelius ja nykysäveltäjä ja ei. Ismo. Vaikka ei. Se, kun Suomi putosi puusta, siinähän on kansanmusiikin vaikutteita, vaan on. Siis tämä kansanmusiikki-genre elää valtavan hedelmällistä vaihetta suomalaisessa musiikissa tällä hetkellä ja on myös erittäin hyvin koulutettua jengiä siellä, kyllä, vaikka kyllä. Kuinka. Että jotain sieltähän pitäisi ilman muuta olla siinä myös.
Joo, olet oikeassa.
Sitten lopuksi vielä. Ihan sattuneesta syystä minua aina kiinnostaa tämä maa nimeltä Saksa jostain syystä. Millaiset suhteet Suomella ja Saksalla on? Mä tiedän, että sä oot ollut Pedro monta kertaa Saksassa ja M.A. Numminen monta vuotta. Ja Mauri Antero Numminen alkaa olla Saksassa kuuluisampi kuin täällä Suomessa.
Niinpä siellä.
Ja klassisella puolella niin kuin, onko paljon saksalaisia operoita, jossa ei ole suomalaisia muusikoita töissä?
No siis toi... Siellähän on tämä Finnish Opera Am Rhein esimerkiksi lisänimeltään, koska siellä on niin paljon suomalaisia laulajia aina ollut.
Et miksi meidän välillä on niin sitkeät ja isot nämä musiikkisuhteet?
No ruotsalaisia emme halua olla, venäläisiksi emme halua tulla ja jonnekin niin. Piti lähteä ja Saksa oli sopivan iso ja lähellä.
Se on muutenkin sympaattinen juttu. Aina kun Suomen piti valita Venäjän ja Ruotsin välillä, niin se valitsi Saksan.
Kyllä. Mutta tämähän on yksi sellainen mystinen juttu. Sanoppa sä, Roman. Kun esimerkiksi saksalaiset miehet menevät naimisiin vaikka suomalaisen kanssa, niin ja ne on ihan umpi Saksa seudulta, niin ne oppii kielen erittäin nopeasti, suomen kielen. Ja minkään muu maalaiset mun mielestä eivät tee tätä. Onko se kielellinen juttu vai onko se mentaalinen asia?
Kun Saksa on tasa-arvoinen yhteiskunta, siellä miehet ovat tasa-arvoisia. Ja siellä miehet antavat naisilleen takaisin. Ja jos akka kinastelee sun kanssa, niin sä kinastelet sen kanssa takaisin. Ja se vaatii kielitaitoa. Ja sen takia ensimmäinen juttu, mitä saksalainen mies joutuu Suomessa tekemään, on oppia kielen, että pärjää tulee akalle.
Selvä. Mä luulen, että tämä on paljon syvällisempi niin kuin sillä tavalla, tai että se on, niin kuin meillä on jotain samoja tämmöistä.
Mä luulen, että saksalainen mies tykkää enemmän konflikteista ja konfrontaatiosta, ja suomalainen mies miettii, että en mä jaksa tuota kuunnella, minä lähden kalaan. Meillä on eri tapa handlata tuommoisen, mutta meidän piti kuule puhua musiikista.
Niin, tämä oli vaan tullut mieleen. Että.
Tämä suomalais-saksalaiset suhteet, se ohjelma, se säästetään se ihan loppupäähän.
Tämä kyllä valaisi.
Joo.
Anteeksi, mun selitys saattoi olla hiukan seksistinen, että mä lupaan, no, että se ei toistu.
Kukaan ihmettele.
Mun mielestä, jos se ihmiskunta saa olla jostain ylpeä, niin se on musiikki. Sekin on joskus kyseenalainen, koska hymneillä ja muilla biiseillä voidaan tehdä paljon pahaakin. Kiitoksia teille, hyvät herrat, Perro Hietanen ja Vesa Sirén, että tulitte tänne avaamaan sanaisen arkunne. Ja hoitamaan suomalaiset musiikkiongelmat kerta kaikkiaan pois päiväjärjestyksestä.
Kiitoksia.
Kiitos. Harmoniaa, rytmiä ja svengiä teille kaikille ja teillekin hyvät kuulijat. Kiitos ja moi.